Hej, det er din vært, Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel. Du skal til at lytte til et afsnit af Fitness MK, og det er jeg naturligvis rigtig glad for, at du gerne vil bruge din tid på. Men før du giver dig i kast med det, så har jeg lige en lille smule public service announcements, som jeg gerne vil stange ud. Hvis du allerede har hørt dem før, eller er pisse ligeglad, så kan du springe et par minutter frem, og så slipper du for det. Men noget af det handler om, at vi er begyndt at genudgive de gamle afsnit af Fitness MK for Radio 24/7-tiden. Det har du formentlig lagt mærke til, hvis du følger podcasten. Det er jo sådan, at de første 222 afsnit af Fitness MK blev lavet på Radio 24/7, hvor det både blev udgivet som radioprogram og podcast. Og det var i årrækken fra 2015 til 2020. Og det betyder jo, at det er nogle afsnit af en ældre dato, og da mange af afsnittene grundlæggende har en videnskabeligt sådan fundament, så er det værd at bemærke, at videnskaben kan ændre sig i den mellemliggende periode, ligesom at verdens og gæsternes holdning til nogle af de ting, der bliver diskuteret, også godt kan have ændret sig. Man kan genkende de gamle afsnit på deres programnummer, så hvis man går ind i den app, man afspiller det fra, og ser, at tallet det er 220 eller lavere, så er det selvfølgelig, fordi det er de gamle afsnit. De har også en lidt anden produktion med nogle andre jingler, og alle afsnit fra det 427, de har også en længde på 54,5 minut, hvor de fleste af afsnittene produceret efter, de er længere. Vi gør det sådan, at vi genudgiver et af de gamle afsnit hver tirsdag og torsdag, mens at eventuelle nyproducerede afsnit de bliver udgivet som vanligt lørdag morgen. Og vi gør det, at når vi udgiver de gamle afsnit, så får de lov til at ligge øverst i feedet. Vi giver dem altså en ny udgivelsesdato, sådan så de kommer til at ligge øverst for alle dem, der sorterer dem efter udgivelsesdato. Men når de har ligget øverst i feedet i cirka en måned, så retter vi deres udgivelsesdato til deres oprindelige udgivelsesdato, så de rykker ned i feedet, hvis man sorterer efter dato. Sådan så de kommer til at ligge i den rigtige rækkefølge efter en måneds tid, både numerisk og kronologisk. Jeg skal også sige, at den kontaktmail, jeg giver i podcastene, både de gamle og de nye, den har jeg ændret på, eller den er ikke længere den, som jeg siger i afsnittet. Den er nu fitnessmk@andersnedergaard.dk, og ikke den, som der bliver angivet i afsnittet. Jeg har også lavet et nyhedsbrev til podcasten, og jeg har lavet om på hjemmesiden også, for at gøre brugeroplevelsen af podcasten lidt bedre. Der er en blog med et kommentar til nogle af afsnittene og nyheder om den, og der er indlæg oprettet til hvert podcast-afsnit hvor, med programteksten og links til de forskellige afspillertjenester og lidt andre ting, hvis man har lyst til at følge med i podcasten. Der er selvfølgelig også et sted, hvor man kan signe op til nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet, der får man månedligt at vide noget om, hvad der er sket og hvad der kommer til at ske i podcasten, og en gang imellem så vil jeg også udsende lidt bonusmateriale via dem. Der er links til alle de her forskellige ting i programteksten i den app, du hører podcasten fra. Og nu skal jeg ikke spille mere af din tid. Jeg vil ønske dig et rigtig godt afsnit og en god dag. Vi snakkes ved.
Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Fitness MK med Anders Nedergaard.
Programmet for dig, der træner. I dag der skal vi snakke om sødemidler. Og vi har fået besøg af toksikolog Alicia Mortensen, og hun må være en af dem i Danmark, der ved absolut mest om sødemidler, og hun skal forhåbentlig gøre os alle sammen lidt klogere på det. Og her i Fitness MK, der snakker vi jo om det kontemporære sundhedsliv, og hvis der er noget, der fylder meget i debatterne på Facebook, og sådan i diskussion og debatten omkring sundhedsliv det hele taget, så er det kost. Og inden for kosten, det her med sødemidler. De fleste er nok bekendt med, hvad skal vi kalde det, den her demonisering, der har været specielt af aspartam, hvor det får skyld for at stå for alle mulige dårligdomme. Og det tænkte jeg, det var på tide, at vi snakker om det her i Fitness MK. Og jeg er svært, Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel. Og vi har fået besøg af Alicia, som arbejder professionelt med sikkerhedsvurdering eller risikovurdering af sødestoffer. Tak fordi du er kommet. Vil du præsentere dig selv med titel og navn, og hvad du synes, du har brug for at folk ved, hvem du er?
Ja, tak skal du have. Og hej alle sammen. Altså, jeg er, som blev det nævnt, toksikolog. Mit baggrund er som dyrlæge, så jeg kender alt til laboratoriedyr, fordi der er mange ting, vi skal lære fra laboratoriedyr, før vi kan overføre det til mennesker. Jeg arbejder som en ekspert for det europæiske fødevareautoritet, det EFSA. Jeg er en af de mange eksperter der, men jeg specielt er specielt for den panel, som hedder panel for tilsætningsstoffer og næringsstoffer.
Hvordan kommer man fra dyrlæge over i at arbejde med sikkerhedsvurderingen af sødstoffer?
Det er meget enkelt. Altså, dyrlæger er utrolig gode til at være toksikologer, fordi dyrlæger kender anatomi af dyr, patologi, hvordan sygdom kan udvikles i dyr, og hvordan siger VFB efter, når man kigger, hvis det bliver udsat for nogle stoffer. Så derfor er der mange dyrlæger i Danmark, som arbejder som toksikologer.
Okay.
Nogle af dem kan arbejde i medicinalindustri, nogle af dem kan arbejde i fødevaresektor.
Ja, sjovt. Jeg formoder, at der også går en del forsøgsdyr til undervejs i risikovurdering af alle mulige ting.
Ja, det er rigtigt, men det er ikke kun dyr, vi bruger til forsøg. Fordi i vores dage arbejder man meget for erstatte dyreforsøg med reagensglasforsøg, det vil sige på celler,
ja,
på cellekulturer, eller også man arbejder meget på at udvikle in silico-modeller, altså modeling via computer, ja, software. Ja.
Og din accent, hvor stammer den fra?
Min accent stammer fra Polen,
ja,
for jeg oprindeligt kommer fra Polen. Ja.
Ja. Så er du uddannet dyrlæge fra Polen, eller hvad?
Jeg er uddannet som dyrlæge i Polen, men jeg autoriserer også som dyrlæge i Danmark.
Okay, fedt. Og du har været leder af den, er det board, der skulle sikkerhedsvurdere aspartam i EFSA, er det korrekt?
Ja, det er korrekt.
Hvordan har det været?
Det er en meget spændende opgave, altså, men aspartam er ikke anderledes end andre tilsætningsstoffer. Og tilsætningsstoffer...
Fra jeres perspektiv?
Fra vores perspektiv, selvfølgelig, altså, og alle tilsætningsstoffer, så det er de stoffer, som har indnumre. Så hvis I kigger på betegnelse af varer, hvis I tager et fødevare i supermarked, så kan I læse det, at der står nogle gange mange af de indnumre. Og nogle af dem betegner også sødestoffer.
Ja. Men altså hele det med e-numre, det kunne man jo lave en udsendelse om for sig selv, fordi det er jo meget voldsomt demoniseret blandt sådan, nu kan jeg vist nok godt uden at støde nogen alt for meget kalde de alternative, og der er mange, der er helt overbevist om, at alt hvad der har et e-numre, at det simpelthen bare er så utrolig giftigt for mennesker. Hvornår bliver det vurderet, om noget skal risikovurderes?
Ja, altså alle tilsætningsstoffer. Og her lad os slå med det samme, at sødestoffer, der er tilsætningsstoffer. Så alle tilsætningsstoffer, de skal sundhedsvurderes, før de bliver godkendt til brug i fødevarer.
Hvornår skelter man mellem en ting, man laver mad af, og tilsætningsstof?
Ja, der er faktisk en definition, som er lovmæssig definition.
Okay.
Men den er meget kedelig.
Ja, fordi... man fyrer den af.
Ja, stoffer, som uden i sig selv at være fødevarer, eller sædvanligt anvendte bestanddele af sammensatte fødevarer, er bestemt til at tilsættes fødevarer for at påvirke deres næringsværdi, holdbarhed, konsistens, farve, smag eller lugt, eller i øvrigt med teknologiske eller andre former.
Okay.
Men vi kan sige det meget mere enkelt. Kemiske stoffer, eller naturligt forekommende stoffer eller ekstrakter, som blandes i maden for at give en bestemt virkning.
Ja.
Jeg tror, det er mere medgåeligt, så den definition.
Ja, jamen det tror du ret i. Ja, og tak fordi, at du er kommet. Det bliver meget interessant. Til jer, der lytter med derude, I skal huske, at I kan skrive ind til os med spørgsmål eller forslag på fitnessmk@radio247.dk eller på vores Facebook-side, der bare hedder fitnessmk@radio247. Sent som i går, der var lidt der var involveret i sådan en i en debat om, det var godt nok om veganisme, men det er jo det her alternative segment, hvor der er nogle mennesker, der har utrolig meget imod. De ser sådan en fjende i den industrialiserede fødevareproduktion, og hvis ikke det er Big Pharma, så er det Big Dairy, eller Big Meat, eller Big Sweetener, eller Big, hvad fanden ved jeg. Når du har arbejdet professionelt med det der, hvordan oplever du den der debat? Altså, fordi den er jo fucking retarderet.
Ja, altså, der er to aspekter.
Det var et ledende spørgsmål, jo. Undskyld. Det var bedst og ledende, som det kunne være.
Altså, jeg vil sige, der er, i debatten er der to aspekter. Fordi først og fremmest, jeg oplever debatten som meget positivt.
Okay.
Fordi debatten viser, at de danske forbrugere, de er meget bevidste. De er meget bevidste, og de vil gerne have sunde fødevarer.
Ja.
Så det er den ene side af det. og bagefter, de vil også gerne have fødevarer, som passer til deres livsstil. Men det, at man begynder at demonisere for eksempel nogle fødevarer eller netop tilsætningsstoffer, det synes jeg ikke så meget om, fordi der ikke er baggrund til det.
Nej.
Altså, det er sådan, at når man kommer til et dansk supermarked, så har man fødevarer, som aldrig vil skade vores sundhed. Fordi fødevarer, som findes i Danmark, det er sunde fødevarer, og de produceres, som de skal være produceret, altså med alt hygiejne, så der er ikke noget, at vi skal bekymre om bakterier, og med tilsætningsstoffer, som blev rigtig sundhedsmæssigt vurderet, og meget grundigt vurderet, før de blev tilladt til brug.
Hvor lang tid har du arbejdet med risikovurdering af tilsætningsstoffer?
Jeg begyndte at arbejde i 1989 på det, hvad der hed Instituttet for Toksikologi ved Levnedsmiddelstyrelsen. Nu fortsætter den type arbejde på det, hvad man kalder DTU Food, så det er Danmarks Tekniske Universitet.
Det er vel det, der hedder DTU Fødevareinstituttet på dansk.
Ja, og udover det er det min kine år som ekspert i EFSA, i det panel, som hedder panel for tilsætningsstoffer og næringsstoffer.
Men med de mange års baggrund, er det så ikke nogen... Nu, måske er du ikke så udsat for det, som jeg er, fordi jeg er, sådan en, jeg er jo sådan en aktiv sundhedsdebattør og formidler. Er det ikke frustrerende at støde på? Altså, når nu du har sagt, at fødevare, og det er jo en betragtning, som jeg ud fra det faglige kendskab, jeg har til fødevareproduktionen i øvrigt, er enig i, at, at danske fødevare er rimelig... Det kører sgu okay her i Danmark, ikke? Men så kommer der sådan en eller anden og siger, men du er også bare betalt af bla bla bla, eller er det ikke frustrerende, at man får afskrevet hele sin faglighed med, på et sekund af en eller anden gokke, der ikke aner en kæft om fødevareproduktion og sikkerhedsgodkendelse i øvrigt?
Altså, jeg vil sige, at det er frustrerende, men jeg har faktisk gennem hele mit arbejdsliv prøvet at forklare, at der er ikke noget at være bekymret over de tilsætningsstoffer, der findes i maden.
Ja, altså jeg oplever det som utroligt. Mange af de der vurderinger er jo grundlæggende videnskabelige, ikke? Og jeg ser jo trods alt mig selv som videnskabsmand stadig, altså det går bare ikke arbejder med at producere videnskab, men det der med, at der findes folk, der er villige til at afskrive et videnskabeligt standpunkt, udelukkende på baggrund af, at man engang har fået penge af Arla, eller sådan et eller andet, ikke? Jeg synes, det er utroligt frustrerende, men...
Okay, så lad os tage det. Altså, de mennesker, som foretager risikovurderinger, de er ikke betalt af industrien.
Nej.
Det er uafhængigt af industrien, som sådan, fordi man arbejder for staten, som sådan. Så her, den aspekt fuldstændig falder fra, at man er partisk, altså at man vil hjælpe industrien som sådan.
Ja.
Men man skal også tænke på industrien. Ja, selvfølgelig, altså, hvis man skal introducere et produkt, man vil gerne sælge den produkt. Så det er ikke fordi, man vil lede konsumenter. Man skal tænke på, at fra begge parter er der ærlige mennesker, ærlige eksperter, som vurderer de produkter, der kommer på markedet. Altså, vi sidder på den ene side af bordet, fordi vi er myndighedens...
Forlænget arm.
Mens på den anden side, så har de også maldygtige toksikologer, eksperter, som også kigger på de resultater under udvikling af de bestemte stoffer, som skal bruges som tilsætningsstof. Og også den anden aspekt af den debat, der mange mennesker, der opfatter, at naturlig er ugiftig. Naturlig er godt.
Yeah.
Og vi kender mange eksempler af giftstoffer, som kommer netop fra naturen og fra planter for eksempel.
Jo, og flere E-numrene, som jo bliver summarisk beskyldt for at være industrielle, er jo vitaminer, som ligesom i sagens natur per definition er livsnødvendige.
De kan også være giftige, hvis de indtager
stoffer. Jeg er jo glad for, at høre, at du tager sig afslappet på det. Det bliver i tiltagende grad svært for undertegnet at forholde sig afslappet til det. Det er meget, og min oplevelse er, at debatten omkring de her, altså den alternative del, naturromantiske, at min oplevelse er, at og måske det relateret til sociale medier, at fronterne bliver trukket skarpere og skarpere op. Det bliver mere og mere polariseret. Oplever du det?
Nej, det tror jeg ikke.
Okay.
Det er ikke min opfattelse, men jeg ved godt, at der er mange mennesker, der vil gerne tilbage til naturen.
Ja.
Der er mange, well, der bærer deres egen brød, for eksempel.
Men de skal stadig have deres mobiltelefoner.
Oh ja. Yeah. Det er ganske rigtigt. Ja, men det er helt rigtigt.
Er danskerne anderledes, hvad det der angår, end befolkningen i andre lande? Nu har du sådan en national baggrund.
Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, at den her tendens altså om at snakke om mad, og hvad er sund, og hvad er usund, og kemiske stoffer, den foregår alle steder. Nu sagde du baggrund fra den forskellige lande, men jeg kan give sådan et eksempel. For mange år siden, jeg rejste til Australien, og det er godt nok danske oprindelse australer. Og så når personen får at vide, at jeg arbejder med kemiske stoffer i fødevarer, så siger sådan en person med det samme, okay Alicia, sig til mig, hvilke af dem er mindst farlige? Mindst farlig. Altså, jeg fuldstændig bliver forbløffet, fordi der er ikke nogen af de stoffer, der er tilladt til fødevarer, jeg gentager det igen, er farlig i de mængder, de er tilladt.
Nej, okay. Ja, jamen så er det jo sagt, kan man sige. Det næste punkt på dagsordenen, det er det her med, hvordan, kan du prøve at beskrive sådan for den almindelige person, hvordan den her sikkerhedsvurdering, den foregår?
Ja, yeah, det kan jeg godt, og jeg prøver det at gøre så enkelt som muligt.
Ja.
Så den proces, som du nævnte, det kalder vi risikovurdering.
Ja.
Men vi kan også betegne det som sundhedsmæssig vurdering eller sikkerhedsvurdering.
Ja.
Og i virkeligheden, selvom det er vidensbaseret proces, så er den meget enkelt. Fordi hvis vi har et firma, som vil gerne introducere et nyt tilsætningsstof, ja, altså sødestof i det tilfælde,
ja,
på markedet, så skal firmaet stå for at anskaffe dokumentation for ufarlighed af det. Og hvad indgår i sådan dokumentation? Der indgår, som jeg har nævnt før, reagensglasforsøg, der indgår forsøg på dyr, på laboratoriedyr, det kan være en rotte, for eksempel, som, eller det kan være mus. Det kan være i gamle dage, også hundene blev brugt i den slags forsøg, men lav ikke flere forsøg på æbber. Men det er undersøgelser på laboratoriedyr, som er enten meget kortvarig, men også dem, som omfatter hele livet næsten, er sådan et dyr. Og så er der også nogle undersøgelser på mennesker. Det, hvad der er vigtigt, at i den dokumentation, vi skal vide, hvordan stoffet vil opføre sig, for eksempel i fødevarer, fordi den kan måske nedbrydes til noget, som er giftig os.
Ja.
Så vi skal også vurdere de nedbrydningsprodukter. Dessuden, hvad der sker, hvis vi spiser sådan stof? Så hvor går den hen i kroppen? Kommer den igennem tarmkanalen, eller bliver den optaget i blodet, og hvad sker der? Altså bliver den omdannet til nogle andre stoffer? Udskilles den fra vores krop bagefter, eller ej? Fordi hvis den ikke skulle ikke udskilles, så kan den ikke blive godkendt som tilsætningsstof.
Og det er alle sammen nogle ting, som der skal dokumenteres, og dem, der gerne har lov til at bruge det.
Ja.
Det lyder utroligt omstændigt.
Ja, men det er der også. Det er der også. Det er en meget nøje dokumentation, hvad der sker med sådan stoffet, hvilke virkninger den har.
Ja, så man skal beskrive altså det grundlæggende farmakologi, og så de der sikkerhedsvurderinger på reagensglasforsøg og på dyr og mennesker.
Ja.
Hvor meget koster det at få et nyt tilsætningsstof godkendt til brug i EU-regi? Ved man det?
Jo, sikkert dem, som har vi talt for det, de ved det nøje. Men jeg vil sige, at det er meget kostbart.
Altså, det lyder som noget, der koster i hvert fald 10, 20, 30 millioner.
Ja, det vil jeg tro. Altså, at det i den grænse, og det er også tidskrævende, fordi så den langsigt forsøg på rotter.
Ja.
Som varer 2 år.
Ja, det er 2 år, ja.
Ja, så det er bare 2 år fra du begynder at dosere rotterne, til de bliver aflivet. Og så bagefter er der bearbejdelse af alle resultater, og man skal kigge på alle væv. Så den undersøgelse faktisk varer op til 4 år, før man har rigtig resultat.
Ja, ja. Hvor mange nye tilsætningsstoffer kommer der egentlig?
Altså, tilsætningsstoffer kommer engang imellem ny, men man også vurderer et tilsætningsstof på ny, hvis der kommer ændring i produktionsprocessen.
Okay.
Fordi produktionsprocessen kan forårsage, at der kan komme nogle kontaminenter, for eksempel forureninger. Og uønskede stoffer, eller måske bliver der dannet en omdannelsesprodukt, som vi skal også vurdere.
Ja, men så skal man skal vel ikke gennem hele møllen igen, så kan man...
Altså, så skal vi have alle data på processen, og så bagefter om stoffet svarer til specifikationer til det stof, som er allerede godkendt.
Ja.
Hvis det er kun ændring af produktionen.
Ja. Hvad for nogle in vitro-forsøg, altså sådan en reagensglas-forsøg, laver man for at lave sådan en sikkerhedsvurdering?
Ja, det er forsøg for eksempel, og først og fremmest vil jeg sige, de reagensglas-forsøg på bakterier, på celler altså, som skal undersøge, om stoffet kan skade arveanlæg, vores gener.
Ja, hvad for en slags, nu en lille smule teknisk, hvad for nogle celler undersøger man sådan noget på?
Ja, for eksempel, man tager bakterier,
ja.
Og det kan være salmonella, eller Escherichia coli,
ja.
Som de hedder, og så man kigger på, hvordan stoffet virker på deres gener, om de kan klare sig godt eller dårligt.
Så det er sådan en helt grundlæggende screening for mutagen, eller sådan
mutagen-genicitet? Gentoxicitet.
Ja.
Og hvis de studier, der er en række undersøgelser, men gennemfører, viser, at der ikke skader på gener, der ikke nogen mutationer, så ændringer i genpuljen, så behøver man ikke engang i dag at gå til in vivo-forsøg.
No.
Altså, på den effekt, som er gentoxicitet.
Okay.
Fordi i vores dag er vi malbeviste, at vi skal kun have de undersøgelser, som er nødvendige for at vurdere stoffets sikkerhed.
Og det er sådan en forsøgsstyrets etiske overvejelse.
Ja. Ja, så det vil sige, man har indført faktisk fra 1912 nogle regler, som siger, at vi har såkaldt tier approach.
Ja.
Så det vil sige, hvis stoffet ikke tæses op af kroppen fra tarmkanalen, vi kræver færre undersøgelser, end hvis stoffet kommer ind i blodet og til alle organer, og så bagefter udskiller sig kroppen.
Ja.
Så på den måde, vi sparer nogle liv af forsøgsdyrene også.
Ja.
Men vi kommer ikke på kompromis med sikkerhedsvurdering.
Så der er nærmest en algoritme eller et flowchart, man skal igennem, så hvis, at man kan, hvis man kan påvise den ting, så skal man vide, at den slags forsøg, hvis ikke man kan. Så...
Ja.
Okay.
Knæene strakte, rank dem og rejs dem. Bøj kroppen frem af nis og fat i begge spaltben. Hold knæene strakte og træk nu kroppen så langt ned mod knæene som overhovedet muligt. Pump the jam, pump it up, while your feet are stumping.
And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Ubehageligt,
Knæene strakte, rank dem og rejs dem. Knæene strakte, rank dem og rejs dem.
Du lytter til Radio 24/7.
Du lytter til Fitness MK, programmet for dig, der træner. Vi har toksikolog Alicia Mortensen i studiet i dag, og mit navn det er Anders Nedergaard, og i dag der snakker vi om sødemidler. Når man laver dyreforsøgene, hvad for nogle... Altså, kan man sige, at man kigger på alle slags sundhedseffekter, eller er der nogle bestemte af udvalg, sådan, eller usundhedseffekter? Altså, hvad for nogle ting måler man på?
Og man måler på utrolig mange parametre. For eksempel, man kigger hver dag, hvordan dyrene har det. Og så bagefter, man tager nogle blodprøver, og man kigger på alle blodparametre, ligesom når man går til lægen, og man får blodprøve, og man får at vide, hvor meget hemoglobin man har, hvor mange røde blodlegemer, bagefter også klinisk kemi, vi kalder det, så der er nogle enzymer, man måler på dyr. Man tager også urinprøver, og kigger på, om der er nogen forandring i urin i forhold til de dyr, som ikke får sådan stof i deres diet. Bagefter, man afliver dyrene, og man undersøger mange væv, altså alle væv i virkeligheden fra dyr bliver undersøgt ikke kun ved at kigge på dyr, når den er aflivet, men også under mikroskopet.
Ja.
Så der er meget omfattende undersøgelser.
Altså en histologisk...
Histologiske undersøgelser,
hvor man skærer det i tynde skiver og kigger på det under mikroskop.
Ja, præcis. Ikke for at finde, om der er nogle forandringer, som ikke kunne ses bare med blot øje.
Ja.
Ja.
Så man kigger grundlæggende først på, om ting ser anderledes ud der, eller hvad?
Ja.
Og hvis de så ser anderledes ud, hvad så?
Ja, hvis der ser anderledes ud, så skal man definere, hvad der er. Og man skal definere også, kommer de effekter, hvis vi anvender lavere doser. Fordi folk bliver ikke udsættet for de så høje doser, som man anvender i dyreforsøg.
Nej.
Så, så kan man gå til et forsøg, som er længere. Og specielt for tilsætningsstoffer, man kan ikke nøjes med meget kortvarig forsøg, fordi man bliver udsat for tilsætningsstoffer, og så sødestoffer også, gennem hele livet, fordi de findes så i fødevarer.
Ja.
Så derfor man har de lang tid studier på dyr. Men for sødestoffer går man også noget andet. Man skal have også data, hvordan de påvirker sukkermetabolisme i mennesker, ikke kun på dyr.
Så det er en særlig ting for sødestoffer?
Ja, det er en særlig ting, fordi sødestoffer altså skal erstatte sukker, anvendes for at erstatte sukker i fødevarer. Så det vil sige, hvis vi går efter den søde tand,
ja,
og vi vil gerne have søde smag, fødevarer, som indeholder, som giver os den her fornøjelse at have søde smag,
ja,
så, og vi vil måske ikke indtage så mange kalorier, som sukker tager, så er det faktisk en mulighed at vælge nogle fødevarer, som indeholder sødestoffer. Men de sødestoffer, de må ikke påvirke vores normalt sukkermetabolisme i kroppen.
Nej.
Fordi ellers så vil det være muligt. Vi vil opfatte det som skadelig effekt. Uønsket og skadelig effekt.
Okay. Det kan godt være, at det har en gunstig effekt på vores sukkerstofskifte.
Ja, men sådan er det. Selvfølgelig altså, at hvis man har for høj blodsukker, så man vil, man skal nogle gange sænke det. Men det er ikke gennem fødevarer, man gør det. Så det vil sige, tilsætningsstoffer, sødestoffer, de burde ikke påvirke.
Så ser man en hver påvirkning af sukkerstofskiftet som uønsket?
Ja, i okay. virkeligheden ja. Så ja. I de mængder, de tilsættes, de skal være neutrale.
Okay. Sjovt. Ja, og hvordan, altså de her forskellige sødestoffer, der har været fremme, altså aspartam og saccharin og erythritol og steviocider og sådan noget, hvad for nogle, du har arbejdet specifikt med aspartam?
Ikke kun, jeg arbejder med alle sødestoffer.
Alle sødestofferne, okay.
Ja.
Hvordan har det arbejde været, og har der været nogle ting, der sådan har slået ud? Altså det er jo sådan, man kan sige, hele aspartam-tingen er jo blevet sådan en kontroversiel ting, ikke? Altså...
Ja, aspartam, nogle mennesker opfatter virkelig aspartam som meget kontroversielt sødestof. Og jeg vil sige, aspartam er den her tilsætningsstof, som er mest undersøgt i hele samling af tilsætningsstoffer. Og for eksempel, hvis man tænker på de sødestoffer, som ligner aspartam, det vil sige dem, som er kraftsødende stoffer.
Ja, og det er meget sødende. Hvad er det, 400 til 1 eller sådan noget? Ja,
aspartam er cirka 200 sødere end sukker.
Ja, så for hver molekyle sukker, et aspartam molekyle, så var det 200 sukkermolekyler.
Sådan kunne man godt sige det i hvert fald, ikke? Så er der faktisk tilladt 10 af den type stoffer, altså kraftige sødende stoffer,
ja,
i hele EU. Og i Danmark, altså, og de må godt bruges i vores mad. Og så er der 7 af sødestoffer, som har sødeevne, som ligner den af sukker.
Okay.
Så det er for eksempel, som du nævnte, erythritol. Det, ja. Vi kalder dem sukkeralkoholer, eller polyoler.
Okay. Ja.
Så der sparer du ikke kalorier, hvis du bruger de sukkeralkoholer. Fordi du skal bruge dem i de samme mængder som sukker. På grund af deres svage sødeevne, eller sødeevne, som svarer til det som sukker.
Og det kan også noget som sukrin, som hedder erythritol.
Ja, erythritol er formentlig den aktive stof, og så måske er der dextrin. Jeg ved ikke, hvad der er ellers i, hvis det bruges måske til at drysse på bordet. Fordi jeg har kendskab til de aktive stoffer, altså de præcis sødestoffer. For eksempel aspartam, Det er navnet på det her syrestof. Men nun måske kender det under navnet Nutrasweet.
Nutrasweet, ja.
For eksempel stevioglycosida. Så det er det navn, som er det korrekte navn, stevioglycosida. Men der er mange mennesker, der siger stevia, og stevia er planten.
Ja.
Planten, hvor syrestoffet kan ekstraheres.
Ja.
Ja.
Ja. Så, altså aspartam, det er jo sådan et dipeptid med noget metanol, der sidder på.
Ja.
Og nu kan jeg ikke huske, hvad aminosyrene er.
Og aminosyrene, de er fenylalanin og asparginsyre.
Ja.
Så det er de to af dem, og faktisk, ja, metanol. Så det vil sige, i tarmkanalen, når vi indtager aspartam, så vi frigiver de to aminosyrer og metanol.
Så det bliver spaltet næsten øjeblikkeligt, ikke?
Ja, ja. Det går meget hurtigt, faktisk, og så kan vi finde, de stoffer, de bliver optaget fra tarmkanalen og ind til blodet, og så indgår i kroppens metabolisme.
Men man kan ikke måle aspartam i blodet, vel?
Ja, det kan man godt. Selvfølgelig kan man det. Altså, ja, ikke selv aspartam. Du vil måle forhøjelse, for eksempel lidt forhøjelse i fenylalanin.
Og min pointe var, at det bliver spaltet, før det kommer i blodet.
Ja, det spaltes. Ja, ja det ja. Spaltes, ja.
Ja. Og så er der asparginsyre og fenylalanin. Ja. Og dem, der har fenylketonuri, det er selvfølgelig et problem for dem, men det ved de sikkert alt om selv.
Ja, det ved de, fordi man skal mærke fødevarer, som indeholder aspartam, med tre bogstaver PKU,
ja.
Som står på fenylketonuri.
Ja.
Og så de mennesker, de ved, at de skal undgå det. Men jeg vil sige, at fenylalanin i sig selv er ikke skadelig for os alle.
Nej.
Fordi hvis vi spiser proteiner, altså hvis vi spiser en dejlig bøf, eller ja, hvad kan vi ellers spise? Ost, æg, timonmel for eksempel, vi indtager fenylalanin, og vi indtager også asparginsyre.
Ja.
Så,
så vi får i størrelseorden 10-20 gram af dem i alt per dag, eller sådan noget, tænker jeg.
Ja, fra kosten,
ja. Fra kosten af, ja.
Fra kosten, ja. Så det vil sige, det, at vi indtager nogle fødevarer eller læskedrikke med aspartam, forhøjer ikke markant niveauer af disse i vores blod.
Hvor meget aspartam er der i sådan en halv liter Cola Light?
I hele liter, så er der, tror jeg nok, tilladt her i Danmark 500 milligram.
Ja,
I nogle lande er det tilladt op til 600 milligram, det er i USA for eksempel. Så når du rejser, og du er vant her og drikker cola, som indeholder aspartam, så pludselig den anden kan virke mere sødt til dig. Ja.
Så der er faktisk forskel. Det er meget sjovt.
Ja, der er forskel. Det er forskel, fordi i nogle lande har man mere udviklet den her sudetand. I Danmark tror jeg nok, vi er meget beskeden, hvad angår at bruge sukker og sødme i vores fødevarer.
Ja.
Vi bliver opdraget fra vuggestue. Altså, i vuggestue, altså da mine børn var i vuggestue, man måtte ikke komme med slik. Man kunne tage kagen med, men ikke sådan slik og vingummier. Det begynder først derefter, når der, børnene kommer, måske i børnehave, så pludselig er der den her slikpose til fødselsdager. Ikke?
Ja.
Men der er mange, der vokser op med fredagsslik, for eksempel. Så man spiste ikke slik hver dag. Kun om fredagen.
Ja, jeg tror, mange af os, der bor i København, vi har oplevet noget af det der mellemøstlige tyrkiske slik eller sådan noget. Det er virkelig, virkelig vinende sødt.
Ja, det er det.
Men er det, har de en sødere, er smagspaletten sådan sødere dernede?
Ja, det tror jeg. Det tror jeg, det er sådan. Og for eksempel, hvis du kommer syd på, så der er flere folk, der drikker kaffe med sukker.
Okay.
Ikke?
Ja.
Ja. Ti med sukker, kaffe med sukker. Ja,
ja sjovt. Så den samlede ekstra tilførsel af de der aminosyre, den er beskeden, ikke? Det er 5% eller sådan noget i bedste fald, ikke?
Ja, den er meget lille. Altså, det er ikke markant forøgelse i blodet. Selve hos et årig barn, som vil få aspartam. Og jeg skal også understrege, fordi nogle gange så har jeg haft i telefonen nogle kvinder, som ammer, og de var bekymrede, om de kan indtage læskedrikke, som indeholder aspartam, eller nogle mødre, som var bekymrede, fordi i vuggestue barnet har fået saftevand fra saft, som blev tilsat sødestoffer.
Ja.
Så først og fremmest, jeg vil sige, hvis det er en ammende person, man behøver ikke at være bekymret, fordi der bliver ikke væsentlig målbar forøgelse af disse aminosyrer i mælken.
Nej.
Så der er ikke nogen grund at være bekymret. Og så barnet, som spiser også proteiner og får proteiner i kosten, kan sagtens klare den lille smule aminosyre fra aspartam, fordi det vil ikke rigtig gå forskel på koncentrationer i blodet. Det eneste undtagelse er, ligesom du sagde, folk, som kan ikke tåle fenylalanin. Men ja, de ved alt om det.
Altså fenylalanin, det er jo i øvrigt en essentiel aminosyre sammen med tyrosin. Så man har faktisk et absolut behov for at få tilført enten tyrosin eller fenylalanin.
Det er helt rigtigt. Altså selv folk, børn, som bliver født og som undersøges for, om de ikke har arvet den her sygdom fra forældre, så de skal have lille bitte smule fenylalanin i deres speciel diæt, for ellers så vil de ikke udvikle sig noget.
Man dør jo, altså på et eller andet tidspunkt. Ja. Hvad så med den metanolrest, der er tilbage? Der findes jo også metanol i kosten i forvejen i frugtjuice og sådan noget.
Okay, det har vi for eksempel, fordi metanol, vi den er fra pektin, så hvis man spiser grøntsager eller æbler, så man også får noget metanol derfra. Pektin nedbrydes til metanol, og hvis for eksempel man vælger at drikke et glas æblejuice, frugtjuice, i stedet for et glas cola, så jeg vil sige, at i cola findes der max 60 milligram metanol, mens i sådan glas juice kan være op til 140 milligram metanol.
Nu siger du, kan op til 140. Hvad er normalområdet for sådan noget i juicer?
I juice?
Ja.
Altså, det er 105 milligram per liter. Det er normalt, at der kan være i sådan en juice. Ikke? Men det bliver kun 60 milligram per liter cola, hvis den er sødet med aspartam, op til den maksimum tilladt mængde, som er 600 milligram. Fordi det faktisk intine del at den mængde af aspartam bliver til metanol.
Ja.
Men jeg vil gerne understrege, at metanol, altså vi kender alle sammen giftighed af stoffet.
Det hedder træsprit på almindelig dansk.
Præcis, træsprit, og man ved, at hvis man drikker træsprit, risikerer man at blive blind. Yes. Hvis man ikke dør af det, så kan man blive blind.
Ja.
Ikke? Så det er giftig stof. Ja, men vi har hele tiden metanol i vores krop, fordi den er naturlig der, den bagefter går til formaldehyd, myresyre, og til sidst udskilles af kroppen som koldioxid.
Ja.
Så vi udånder den som sådan.
Så nu, hvis jeg husker ret, så alle fedtsyre med et ulige antal kulstofatomer, noget af det vil blive ryge fra til siden som myresyre eller som formaldehyd.
Ja. Og det er derfor, når man har vurderet aspartam, man skulle også vurdere, hvor meget metanol selvfølgelig bliver der tilført fra fødevarer i de mængder. Og de undersøgelser foreligger, og det er virkelig ubetydeligt i forhold til sådan vegetardiet, hvor du spiser mange grøntsager, drikker frugtjuice, spiser mange frugter, så du tilfører hele tiden, eller så noget, som bliver omdannet til metanol, og der er metanol i vores krop. Og det er vores krop vant til, fordi det er endogen stof. Vi kunne godt sige, at vi altid har noget metanol i blodet.
Ja, så hvis leveren har en mulighed for hele tiden at omsætte metanol og formaldehyd, og så er det kun, hvis leverens kapacitet til at metabolisere det bliver overskrevet, at der kan være et problem ved det, eller hvad?
Men det bliver ikke overskrevet i de mængder, som vi kan få aspartam fra kosten. Selvom hvis du vil drikke læskedrikke, som indeholder det, eller juice, eller spiser yoghurt.
Hvis du drikker 5 liter æblejuice?
Ja, 5 liter æblejuice, du dør ikke af det.
Nej.
Ja. Og slet ikke, du bliver blind på grund af træsprit.
Nej. Så man skal lave et dårligt moonshine for at blive blind af træsprit? Okay. Ja. Jamen, så er det ligesom på plads. Så hvis man kan påvise, at aspartam ikke bliver optaget i blodet, men det kun findes som aminosyre og metanol, hvordan kan det så være, at det skal sikkerhedsvurderes for sig selv, og man ikke bare kan bruge sikkerhedsvurderingerne for mængderne af asparginsyre og fenylalanin og metanol hver for sig? Eller er det virkelig sådan, det har været fra start af, eller hvad?
Det er det også. Det har det været sådan. Og det er ikke kun asparginsyre, det er ikke kun fenylalanin og metanol, man skulle vurdere, fordi der er også noget, som sker med aspartam, hvis den findes i fødevarer. Så for eksempel, hvis vi har en flaske læskedrikke, og der er tilsat op til 500 eller 600 milligram per liter af aspartam, så med tiden kan den nedbrydes, noget af det aspartam, til noget, som hedder dicatopiperazin. Og der tager man også hensyn til i de netop sikkerhedsvurderinger, fordi man skal vide, hvordan stoffet, om stoffet er stabil, under almindelig store temperatur, under fremstilling af fødevarer, og hvad der så bliver dannet ud af den stof. Ja. Og alle omdannelsesprodukter skal også sundhedsmæssigt vurderet. Så dicatopiperazin blev også sundhedsmæssigt vurderet, og der blev lavet en række undersøgelser for dem. Hvad angår de to aminosyre, vi snakker om, specielt asparginsyre, altså der er omfattende undersøgelser også på unge dyr, og en række undersøgelser på mennesker, som skulle afklare, om indtagelse af aspartam i de mængder, som anvendes til at opnå teknologisk behov, det vil sige at give sød smag til fødevarer, om de kunne føre til nogle skadelige effekter. Så det er alt undersøgt.
Så er der jeg skulle lige spørge om ting først. Pektinindholdet, er det det samme i forskellige frugter? Hvad for nogen er der mest pektin i?
Altså, du spørger ikke den rette person. Nej, jeg er toksikolog. Du skal spørge ernæringsekspert.
I'm the boss, motherfucker. I'm like getting the feeling of coming in the gym. I'm getting the feeling of coming at home. I'm getting the feeling of coming backstage when I pump up. When I bows out in front of 5,000 people, I get the same feeling. So I'm coming day and night.
Sometimes you can hear like your body start talking to you, like goes, oh, I can't do it anymore, I can't do it anymore. And then your mind goes, shut up body and do what I tell you.
Du lytter til Radio 24/7.
Lytter til Fitness MK, program for dig, der træner. Vi har toksikolog Alicia Mortensen i studiet, og mit navn er Anders Nedergaard, og i dag der snakker vi om sødemidler. Og specielt aspartam. Sådan en... Ja, så er der etableret sådan en TUL, sådan en, altså det, eller en...
Ja, lad os komme til det.
Så det TUL, det står for Tolerable Upper Limit for indtag?
Ja, det hedder Acceptable Daily Intake.
Ja.
Indtagelse. Så, hvordan kommer vi til sådan tal?
Ja.
Altså, jeg har nævnt før, at man skal have en række undersøgelser, foretaget først.
Og er det jer, der laver undersøgelser, eller laver litteraturarbejde og samler ind på dem?
Nej, vi laver ikke litteraturarbejde. Vi kan lave, vi vil gerne lave, og vi laver også, men det er ikke på basis af litteraturen, vi vurderer stoffet. Det er den her virksomhed, organisation, som vil gerne have et stof på markedet, der skal komme med dokumentation.
Ja.
Så det kalder vi dossier, og derfor vi resultater af de undersøgelser, hvor men ifølge nogle guidelines, som os faktisk vil lave, vi vurderer, hvilke undersøgelser er nødvendigt, og de undersøgelser skal foreligge til os.
Hvordan sikrer jeg, at de ikke fusker med dem?
Nej, de fusker ikke. Det vil være, altså, det vil koste for meget en firma at fuske. Men selvfølgelig altså, tillid er en sag, og det andet er, at der skal være en apparat, som hjælper, at den tillid har understøttet. Så de virksomheder, de er også interesseret at give reelle data. Så de går til nogle kontraktlaboratorier. Det er ikke dem selv, fordi det kan være for eksempel International Sweetener Association, som vil gerne have godkendt et stof.
Mm.
Og det kan være et producent. Så undersøgelser foretages på kontraktlaboratorier. Og de kontraktlaboratorier har etableret et system, som hedder Go Laboratoriepraksis. Og de har også...
Så det er en kvalitetsstandard, ligesom
kvalitetsstandard,
ISO?
Ja, og de bliver også, hvad hedder det, inspiceret af myndigheder.
Ja.
De skal have sådan en autorisation, hvor der står, at de arbejder ifølge de regler, som sikrer kvaliteten af forsøg. Og hver enkelt trin skal altid dokumenteres.
Ja, så hvem der har været på laboratoriet, hvornår og alt det der.
Præcis.
Og de skal vel formelt set også have åbne døre for myndighederne hele tiden, skal de? Så hvis man kommer ind Og der kommer uanmeldte visitter?
Ja. Altså. Udover det har de selvfølgelig intern kvalitetssikring indhed, som også kommer og inspicerer. Men det er også vigtigt, at myndighederne kan komme. Og myndigheder giver autorisation, og hvis der skulle være noget, altså, så sådan en autorisation bliver jo frataget.
Ja. Har der været eksempler på det?
Nej, det tror jeg ikke, at jeg kan komme på nogle eksempler med det, fordi siden den her GLP blev indført, så tror jeg nok, altså alt kører, som det plejer at være, og der altid foreligger dokumentation. Men faktisk, det er nogle af de undersøgelser, som blev lavet før, men har fået den her system GLP at stå op, hvor der var måske svært at identificere et dyr. Så der er en anekdote, at i en af de langtidsforsøg med aspartam, samme dyrenorme blev engang registreret som et død dyr, og så bagefter var den sådan som genopstået.
Ja.
Det er en anekdote, men den slags situationer må ikke ske. Fordi hvis et dyr er død, så er død, og derfor ligger en journal, som man har haft alle kliniske observationer under dyrets liv, og så bagefter sektionsjournal. Så sådan må ikke ske. Om der sker, at et dyr kan måske miste sit nummer, men der er dyretekniker i vores, som er veluddannet, og de arbejder, og de også kender virkelig godt deres arbejde. Så de skal sikre, at...
Så man kan følge dyret hele vejen gennem...
Gennem hele vejen. Ja. Og hvis det var nødvendigt, altså i, måske i nogle forsøg, man kan også sætte chip i dyrene. Ja. Ligesom man kan have en chip i din egen kat.
Ja.
Så hvis den løber hjemmefra og finder en ejer, som giver bedre foder, man kan altid finde frem til sit eget dyr.
Ja.
En dyrlæge kan identificere.
Ja, så, din vurdering er, at det apparat, der leverer dokumentationen...
Det apparat, som er det nu og har været nu i mange år, den sikrer, at vi kan stole på de resultater.
Okay. Ja, det kom fra den der TUL-grænse, eller
altså, ja, vi snakker om det, om der er nogle grænser. Så selvfølgelig på basis af den dokumentation, vi har, vi identificerer en effekt for et stof, som er skadelig effekt. Og vi kigger på nogle mængder, altså i dyreforsøg, de niveauer, de doser, vi kalder det, hvor effekten ikke er synlig, ikke opstår endnu.
Ja.
Og så kan vi gøre det ved den ekspertvurdering, hvor vi fastsætter såkaldt no observable adverse effect level. Det vil sige den dosis, som giver ikke nogen skadelig effekt.
Den højeste dosis, der ikke giver nogen.
Den højeste, vi kigger efter den højeste dosis, som ikke giver de effekter. Eller man kan gøre det, altså at man kan beregne sig til det. Og det hedder man beregning af såkaldte benchmark dose. Benchmark dose, fra min erfaring, og no observable adverse effect level, den her dosis, de ligger meget på hinanden. Man kan diskutere, hvad er mere nøje. Altså, fordi hvis vi gør det ved ekspertvurdering, så vi kan kun sige, at det er den dosis, der ikke har. Men det kan godt være, vi anerkender det, at det kunne være lidt højere dosis, som ikke havde den skadelige effekt. Så benchmark dose kan beregne det måske lidt mere nøje som sådan. Og det er nu i vores dage, man anbefaler at anvende benchmark dose. Og så kalder vi det som sådan på engelsk reference point, eller point of departure. Så det vil sige, fra den her dosis, vi finder det, hvad vi kalder acceptabel daglig indtægt, indtagelse, som... som er den her mål for stoffet og giftighed. Og generelt acceptabel daglig indtægt, indtagelse er 100 gange lavere i den dose, som hos dyr giver ikke nogen effekter. Så du kan se, hvor stor sikkerhedsfaktor er der i den her dosis. Og så for eksempel for aspartam, den mængde er 5 mg per kilo lejemsvægt.
Ja.
Når vi har sådan dosis, så er det bagefter har nogle ønsker fra industrien selvfølgelig, dem som er interesseret og har det stof i fødevare, hvor meget der skal bruges til at opnå den her teknologiske effekt. Og så kigger man om man kan... hvor meget vil der være, hvis vi tiller der i de mængder? Vil vi overstige den her acceptabel daglig indtæk, eller om vi ligger under? Som princip, toksikologer vil gerne, at man er under, selvfølgelig.
Ja.
Og på basis af det, så er der dem, som håndterer risiko, som fastsætter mængder. Så i gamle dage, så det var Levnedsmiddelstyrelsen, bagefter havde organisationen Fødevaredirektoratet.
Ja.
Nu hedder det Fødevarestyrelsen.
Ja.
Så det var dem, der har haft noget, som hedder positivlisten, dansk ja. Positivliste. Nu har vi ikke længere dansk positivliste, fordi nu er det alt, der sker på niveau af internationalt niveau. Så her i Europæisk Union, vi har en regulativ, og der er så den annex i den her regulativ, og der er fødevarekategorier, og hvor meget kan man tilsætte på det pågældende stof, som maksimum tilladte mængder af stoffet. Og hvis man laver de beregninger, hvor meget folk spiser,
ja.
Og hvor meget man tillader i de forskellige fødevarekategorier, så ligger vi langt ned under den tilladte, den her sikkerhedsværdi, som vi kalder acceptabel daglig indtægt.
Og hvad er den for aspartam?
5 mg per kilo legemsvægt. Så forestil dig, hvis du vejer 60 kilo, hvor meget kan du spise? 40 gange 60, vi er på
2200.
Ja.
Ik? Og 4,5 gram for en voksen mand.
Ja, altså. Så vi
og det er meget sødt.
Det er meget sødt, altså man kan ikke spise... Jeg tror, du kan spise 0,5 kilo marmelade, hvis ikke mere. Eller 1 kilo marmelade, og så 500 milligram... ja, 0,5 kilo bolsja, som er sødt med aspartam, hvis du vil opnå den mængde. Altså, det kan du ikke, simpelthen. Og selv hvis du overskrider det, så husk nu, der var den her faktor 10, den, ja. Faktor 100, undskyld, ja.
Ja.
Så vi er i malsikre områder. Det er ikke mål af farlighed af stoffet, det er mål for ufarlighed af stoffet, vil jeg sige.
Ja, ja. Dem, der så stadigvæk sidder derude og har en anden oplevelse af, at aspartam er meget farligt, det er ofte med reference til nogle meget diffuse neurobivirkninger af den type. Hvad siger du til sådan nogen? Altså, hvor godt screener man for sådan noget adfærds, neurologisk funktion, noget?
Ja. Yeah. Altså, som sagt, hvad angår aspartam, man har lavet undersøgelser, fordi man skulle afklare, om asparginsyre vil ikke skade hjernen. Fordi man ved godt fra dyreforsøg, at større doser asparginsyre, og i øvrigt glutamat i en aminosyre, kan skade hjerneafsnit. Og det er derfor, det blev specielt undersøgt for aspartam. Myndigheder forlangte den type undersøgelser. Og man har de undersøgelser lavet på spæde gnaveunger, men har også lavet nogle undersøgelser på mennesker. Og i de mængder, som vi får af asparginsyre efter indtagelse af aspartam fra fødevarer, er der ikke nogen... risiko, ikke nogen fare for, at de skader skulle opstå.
Okay.
Ja.
Ja. Så nu skal jeg lige spørge, jeg har ikke så lang tid tilbage, det er godt, at det er farligt at starte på det nu. Altså, druer og urter, man kan jo sige, at stevia, i princippet så kunne man bruge hakket stevia som en slags sødmiddel også.
Ja, du kan jo lave ti af steviablade formentlig, og det vil smage sødt.
Så hvordan er sikkerhedsgodkendelsen af urter eller krydderier? Hvis nu kommer et nyt krydderi for eksempel, tæller det som et tilsætningsstof også?
Altså krydderier, dem som står på hylderne i supermarkedet, det er ikke tilsætningsstoffer. Men for eksempel, tag rosmarin.
Ja.
Hvis du ekstraherer noget fra rosmarin, så er det et tilsætningsstof. Og så skal den sundhedsmæssigt vurderet ifølge de regler, som gælder for alle tilsætningsstoffer. Så stevia, som folk kalder det.
Ja, ja, ja.
Og hvis du kigger på den flaske cola med sådan en grøn papir, for eksempel.
Yes.
Yes. Så jeg ved ikke, om det smager godt. Der er nogen, der siger, at okay. De kan ikke lide den smag. Der er nogen, der siger, at det er fint. Ja. Så den skulle gennemgå al den sundhedsmæssige vurdering. Okay. Som aspartam for eksempel, altså som saccharin, som cyklamat, som erytritol i øvrigt, altså.
Ja.
Så det er, man betragter dem på samme måde. Det er tilsætningsstoffer, og de skal sundhedsmæssigt undersøges.
Ja. Så hvis jeg lige må levere lidt sådan ernæringsmæssig kontekst, det er jo, at til det her med sødemidler i det hele taget, det er jo, at lige meget, hvad man så i øvrigt synes om sødemidler, så er det jo ofte et alternativ til at indtage sukker, og en stor del af vores sukkerindtag stammer fra sukkerdrikke.
Ja.
Og de studier, der er lavet, hvor man har kigget på altså sundhedseffekterne, både på metabolisk, eller primært metabolisk, hvor man sammenligner indtag af sukkersøde drikkevarer og altså, hvad kan man sige, kunstig søde drikkevarer, der ser det jo ret entydigt ud til, at sundhedseffekterne bonger ud til fordel for de kunstig søde. At det her med at drikke ting med sukker i, det er bare en virkelig let måde at etablere energioverskud, og energioverskud, det er ret usundt. Og det skal man bare huske på, at når man taler om sødemidler, så skal man ikke sammenligne med vand, så skal man typisk sammenligne med sodavand. Og sodavand, det er bare ikke helt vildt godt. Og det går ofte sådan lidt, det går ofte lidt galt. Og alt det her med, at man kommer til at spise mere, og man får upassende insulinsvar og sådan noget sødemidler, er også i skrivende stund ikke noget, der vurderes til at være enten virkeligt eller er klinisk signifikans for mennesker. Så det var det. Hvad gør du selv med sødemidler?
Ja, hvad gør jeg selv? Altså, først og fremmest, jeg drikker te uden sukker, kaffe uden sukker, cappuccino uden sukker, som reelt. Altså, jeg bruger ikke sukker til den slags drikkevarer.
Hvad er din favoritcola? Hvis du har en.
Tja. Cola går mig oppustet, men hvis jeg skulle vælge cola, og jeg har begge to, jeg kan tage enten den ene eller den anden, fordi altså, hvad angår sundheden, jeg synes ikke, at engang cola med sukker skader mig, og det skader heller ikke, hvis jeg tager det med, med sødestof. Men hvis jeg skulle drikke cola hver dag, så vil jeg vælge formentlig med et sødestof, fordi jeg har siden en livsstil.
Ja.
Jeg arbejder ved skrivebord, og jeg brænder ikke de kalorier, jeg kunne få, hvis jeg drak så meget.
Man kan meget lidt komme til at overindtage
det. Sukkersødet, sagde jeg. Ja.
Ja. Ja. Og jeg elsker jo selv sukker. Jeg er så tynd, så det duer.
Men vi elsker chokolade også, og ja, der er ikke kun sukker, men der er også noget fedt.
tak fordi du er kommet. Vil du lige præsentere dig igen med navn og titel, og hvor man eventuelt kan følge dit arbejde?
Ja, jeg hedder Alicia Mortensen, jeg er dyrlæge, jeg er toksikolog og arbejder med kemisk sikkerhed af fødevarer. I øjeblikket, jeg gør det kun, ikke længere i Danmark, men jeg gør det stadigvæk i det europæiske fødevareautoritet. Og nu i Danmark arbejder jeg på det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø, hvor jeg arbejder med sikkerhed af partikler, nanopartikler specielt.
Så noget indåndings? Noget.
Yes. Indåndings, men der er stadigvæk nogle projekter om indtagelse gennem.
Tak fordi du kom. Til jer, der har haft os i ørerne, det er Fitness.mk, du har haft den tvivl, som er af at blive belemret med de sidste 55 minutter. Jeg hedder Anders Nedergaard, og du kan lytte med til den her og de andre udsendelser, vi har lavet via stream og podcast, og du kan finde det inde på Radio24/7's hjemmeside eller på din podcast-app. Og programmet er produceret af Ninette Birk, og I skal huske, at I kan skrive ind til os på fitness.mk/radio247.dk eller på vores Facebook-side, som bare hedder Fitness.mk.
Lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.